Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada drugome ukaže na pogrešku, učini to tako da niti njega ne postidi, niti da, što se obično čini, sebe uzvisi. Tako je privukao moju pažnju profesor Dragoljub Popović, koji se čitav život bavio pravom i pravničkim temama u književnosti.
Moji roditelji su, pošto su bili Srbi, proterani 1941. godine iz Skoplja, gde su živeli, i više se nikad nisu tamo vratili. Ostali su u Beogradu. Moja starija sestra, koja je preminula pre nekoliko godina, rođena je u Skoplju 37. a ja u Beogradu 51. To je bilo sistematski rađeno. Kad je Makedonija okupirana, podeljena je između Velike Albanije pod Italijanima i Bugarske. Skoplje je bilo u bugarskom delu. Svi oni koji su bili državni službenici ili bilo šta drugo da su radili, a nisu bili rođeni na teritoriji Makedonije, odmah su proterani. Oni koji su bili rođeni, dakle koji su bili autohtoni u Makedoniji, koji su tamo rođeni, mogli su da se izjasne. I moj otac se izjasnio kao Srbin i onda su dobili administrativni akt i zakupili su polovinu furgona moj otac, polovinu njegov brat od tetke i došli su 1. jula 1941. u Beograd. Majka mi je pričala da je padala strašna kiša, kao da je nagoveštavala posle i dosta težak život u Beogradu. Inače je moj deda po ocu bio učitelj koji je prešao u trgovinu i 1912. porodica se iz Kratova, gde su živeli, preselila u Skoplje. Deda je imao knjižaru i moj otac je radio s njim u knjižari. Nešto kapitala su preneli, pa je moj otac zajedno sa svojim zetom, mužem njegove srednje sestre, imao jednu malu knjižaru na Vračaru, koja je onda oduzeta 1947. ali tad već nije vredela mnogo. Lokal je bio pod zakupom. Inače, moja majka je iz Tetova bila, njen otac je umro pre nego što su moji roditelji sklopili brak, dok je bila još veritba, umro je 36. i bio je poreklom, u stvari, Crnogorac iz Metohije. Tako da je radio je specifičan posao, bio je menjač novca. To je pečalbarski kraj i tu ide išlo mnogo zlata, novca, svih vrsta, tako da je on verovatno davao i nekakve zajmove lokalnom stanovništvu, uglavnom u središtu gradića, Tetovo je onda bilo mali grad. Moji roditelji su došli u Beograd i ja sam se tu rodio i uprkos tom sitno buržoaskom poreklu, ja sam nekako bio dete koje je raslo u socijalizmu. Daleko od toga da sam usvojio tu ideologiju, ali sam po načinu reakcije, pa i po shvatanjima, nisam imao tu spretnost za poslove ili nešto slično i išao sam u školu, prvo Aleksa Šantić, posle u 8. gimnaziju, bio sam dobar đak i moj pravi uspeh počinje u stvari na studijama. Imao sam sreću da izaberem ono što sam mogao da radim, odnosno da studiram. Prava sam izabrao slučajno jer razmišljao sam da studiram jezike i što šta drugo, više se ne sećam, ali sam se odlučio za prava jer čovjek s tim može da radi svašta. Odnosno, voleo sam istoriju i hteo sam da studiram istoriju, pa sam rekao sebi da to i nije baš mnogo probitečno, jer ću biti profesor u školi i tako se ne zarađuje mnogo. Kad sam završio prava kao najbolji student generacije, postao sam asistent za istoriju prava i opet sam radio to. Čovjek ne može da pobegne od svoje sudbine. I imao sam sreće da jedna, u stvari ona je bila porodična prijateljica, davala je časove prvo mojoj sestri, pa onda i meni i raznim drugim. To je jedna divna žena koja se zvala Alisa Vrtačnik. Njen otac je bio austro-ugarski pukovnik koji je postao jugoslovenski general i učestvovao na konferenciji mira u Parizu, a udata za Slovenca koji je rano došao u Beograd i radio u jednom ministarstvu. I zahvaljujući njoj, usuđujem se reći, postao sam poliglota. Engleski sam učio u školi i naravno prvo i sa njom, onda sam naučio i francuski, i nemački, i italijanski. Na fakultetu sam sreo zanimljive ljude. Prvo, to su moji profesori. Bio sam asistent profesorke Ljubice Kandić, kojoj sam beskrajno zahvalan. Ona je bila profesor istorije prava i još uvek je živa. Pre jedno dve godine sam je posetio. Još uvijek izgleda kao što je nekad izgledala, ne znam koliko sad ima godina, možda i skoro 90. Tu je bila i profesor Jelena Danilović, koja je bila profesor rimskog prava i ona je bila na istoj katedri, profesor Stojčević, profesor rimskog prava, koji su me tako prihvatili, bio i profesor Mirko Mirković i ja sam postao asistent za opštu istoriju prava. Nastavio sam da se usavršavam, išao sam na neku vrstu postdiplomskih studija van našeg fakulteta, završio sam tri ciklusa uporednog prava na Međunarodnom fakultetu za uporedno pravo. U ono vreme je moglo da se bira, ja sam izabrao francuski kao jezik. Kursevi vrlo intenzivni od po mesec dana, ali različita je materija i bilo je beskrajno zanimljivo, to sam mnogo voleo. Dva puta u Strasburu, jedan put u Briselu i tamo sam konačno i dobio diplomu. To me je veoma zabavilo. Doktorirao sam u Beogradu, onda sam se oženio. Moj otac je rano umro, bio je veoma bolestan. Umro je kad sam ja bio na prvoj godini, video je početak mojih dobrih studija. Komunisti nisu dolazili na slave. Posle to splasnulo, ali i u početku, recimo, jedan deo porodice moga oca je, da tako kažem, prešao na komunizam. Međutim, ta njegova rođaka, moja tetka, njegova sestra od tetke je dolazila kod nas na slavu, iako je bila komunista, jedna beskrajno vesela žena i vedra. Vidite, jedan dobar primer su fudbalski klubovi. Partizan je vojni tim. Crvena zvezda je bila tim za koju je navijela beogradska buržoazija. Što je potpuno paradoksalno, verovatno zato što je preuzela neke igrače predratne Jugoslavije, među njima mislim da je bio i Rajko Mitić, međutim Zvezda je bila tim policije, ali je za nju navijala beogradska buržoazija. Nije postojala, kako bih vam rekao, jedna fizička opresija svakodnevna. Ona je bila sistematska i ona je bila na neki način institucionalizovana, i sve je bila manja. Ja se i ne sjećam. Govorilo se ovi ili oni ili crveni u početku i sjećam se izraza mojih roditelja da je neko roze, ako nije baš mnogo ubeđen komunista, ali ipak član partije. Ali to je vremenom bivalo sve manje izraženo. Kad sam završio fakultet, tad je negde bio održan onaj 10. kongres koji je postavio normu o moralno-političkoj podobnosti. Ja, naravno, pošto nisam član partije, nisam bio moralno-politički podoban. Međutim, moji profesori su mene simpatisali, oni su hteli da ja postanem asistent i oni su mi pomogli. Bilo je među njima, naprimjer, profesor Ljubica Kandić je bila partijski vrlo uticajna i ona mi je verovatno odigrala i ključnu ulogu u tome procesu. Kad sam video da to teško ide, učestvovao sam na konkursu, onda sam došao kod nje i rekao, znate, neću ja da pravim gužvu, idem ja u vojsku, posle ću videti šta ću da radim. Njoj je bilo žao, pa nemojte i tako dalje, ubeđivala me, međutim, ja sam ostao na tome. Kad sam se vratio iz vojske, već sam se bio dogovorio da radim u advokatskoj jednoj kancelariji, međutim, ona mi pošalje poruku i pozove me i kaže, znate, bit će novi konkurs, konkurišite. I onda sam bio primljen bez ikakvih problema. Jer se u međuvremenu promenila situacija, održan je 11. kongres, Tito u belom odelu je tamo stajao, držao govor veoma dug. Ne znam o čemu, više se ne sjećam, svi smo u vojsci to morali da gledamo. Bio sam među malobrojnima, od stotinak zaposlenih, možda bilo desetak nešto starih profesora, i ja i tu i tamo poneko ko nije bio član partije. To više nije imalo nikakvog uticaja na moju karijeru, sve do obnove višestranačja. Moram da kažem, simpatisao sam obnovu višestranačja, ali nisam se nešto uključio, ne znam ni sam zašto. Demokrate su mi, recimo, bile najbliže, ali nekako je to sve bilo čudno u početku, pa pitanje da li će se održati, nisam se baš plašio, ali nisam mnogo imao volje. Sve dok me nisu povukli neki moji kolege i prijatelji, kad je osnovana Demokratska stranka Srbije. Učlanio sam se zato što je DSS u to vreme bio za udruženu opoziciju. Meni se to dopadalo sa Deposom, da svi budu zajedno i tako dalje. Međutim, posle, dok sam bio u toj stranci, to je postala najautističnija stranka i bio sam veoma razočaran. U međuvremenu sam bio dva puta izabran na izborima za narodnog poslanika. Bio sam, i kad sam drugi put izabran, onda sam sa jednom grupom napisao protest protiv stranačkog rukovodstva, pa smo nas trojica bili izbačeni.
Profesor Dragoljub Popović.
Ključni trenutak u mojoj karijeri je došao 98. Spremao se zakon da se donese novi zakon o univerzitetu, vrlo ovako restriktivan i neprijatan po zaposlene, da svi moramo da potpišemo nove ugovore o radu, u kojima je stajalo, znate, to je normalno da državni činovnik, državni službenik, što je univerzitetski profesor svakako, da bude lojalan državi. Ta klauzula o lojalnosti možda postoji. Međutim, tamo je stajalo da budemo lojalni vladi države. E, to nije isto. I mi smo svi bili izbačeni iz fakulteta. Iz tog dvostrukog razloga, jer smo odbili da ispitujemo studente, pa je onda tadašnji dekan zaključio da smo mi stupili u nekakav štrajk i to je posle raspravljeno pred sudom. I onda sam sa kumom, mojim drugarom iz gimnazije, s kojim radim i danas, počeo sam da radim u toj kancelariji. U sudovima su radili moji bivši studenti, ja sam sad postao advokat. I pravo da vam kažem, plašio sam se. Bio sam prilično nezgodan kao ispitivač, nisam bio narodna majka kod koga svi mogu da polože, naprotiv, bio sam prilično strog, iako sam predavao vrlo lagan predmet, ali tražio sam da se to zna. Bio sam uplašen. Znate, to je jedna granična egzistencijalna situacija. Bivši studenti koji su kod mene padali kao snoplje, dočekali su me sa simpatijama. I tad se javila moja koleginica, nešto starija od mene, koja je udata u Švajcarskoj i koja je tamo radila u jednom institutu, Lidija Basta-Flajner. Kako si, pita me, dobro sam, kažem ja, da li bi došao kod mene u institut na dva semestra? Kako da ne, dolazimo odmah. Pa čekaj, kaže, ne može odmah, dok to sredim, pa ću ti poslati papire da dođeš. I u međuvremenu sam, opet mi je kolega, to je Gaša Knežević pokojni, i jedan kolega koji iz Novog Sada bio, pa je otišao u Budimpeštu, oni su mi sredili da, Nenad Dimitrijević se zove taj drugi kolega, su mi sredili da dobijem 4 meseca stipendiju u Budimpešti, i tako sam nastavio da se bavim naukom. I tu sam radio na jednom projektu, a da bih objasnio o čemu se radi, moram da pomenem još jedno ime, jednog profesora koji mi nikad nije predavao, ali čiji sam učenik postao. To je akademik Miodrag Jovičić. I ja sam u stvari njegov učenik. Ja se danas bavim u stvari ustavnim pravom. Sa njim sam radio i onda sam, pošto smo i on i ja bili velike pristalice regionalne države. To je sad, znate, ta ideja je nažalost propala, to su Italija i Španija, model, taj model. Teorijski, ja sam i dalje regionalist, ja mislim da je to uređenje koje je možda najprihvatljivije za mnoge, ali nažalost. I kad to kažem, moram da napravim poređenje, osjećam se, znate, kao bivši komunista. I komunisti imaju ideali, oni smatraju da je to najbolje, a naravno kad im kažete pa kako je to izgledalo u SSSR, onda oni kažu pa dobro, to tamo nije bilo primenjeno kako treba. To je otprilike moj odnos prema regionalizmu. I onda sam radio u Budimpešti 4 mjeseca na regionalizmu i posle sam radio u Friburu kod Lidije Bastefleiner i njenog muža Tomasa Fleinera i nastavio sam tu studiju regionalizma i objavio sam knjigu u njihovoj seriji, to je objavljeno na engleskom, u Švajcarskoj i Nemačkoj, valjda 2 izdavača ima. U Budimpešti mi javi kum, dobio si spor, kaže, vraćaj se ovamo na fakultet. Nek me čekaju, kaže mu ja. I onda sam naravno otišao ovamo u Švajcarsku i to je presudno uticalo na moj život. Evo šta se dogodilo. Došla je nova vlast i sad je jedan od onih izbačenih, Goran Svilanović, koji je bio asistent, on je izbačen zajedno sa mnom, odnosno ja nešto pre njega. Ja sam bio među prvih troje, posle su izbacivali redom. On je postao ministar spoljnih poslova. I ja sam dolazio iz Fribura ovamo zbog raznih konsultacija, jer se radili smo i nacrt ustava za demokratsku Srbiju. I jednog dana mi se javi Vlada Vodinelić i kaže, tražite Goran Svilanović, ili imaš njegov broj? Nemam, daj mi. Ja se javim, a Goran mi kaže, jel bi ti voleo da ostaneš u toj zemlji gde si? Da, naravno. E dobro, onda ćemo da te imenujemo za ambasadora. Na što sam naravno pristao, tako se ponuda ne odbija. I tako sam postao diplomata. Ambasadorski posao, bar onaj u Švajcarskoj koja je relativno mirna zemlja, me nije mnogo privukao, moram da kažem. Nije kreativan, znate, to je ipak, treba umešnost, treba veština, ali ste pod instrukcijama. Vlada vam nešto javi, vi to tamo treba da sprovedete, pa da javite vladi kako su oni reagovali i tako dalje. Ima tu i zanimljivih situacija, ima potrebe za veštinom, za manevrisanjem. Ja sam se u to uklopio, kako sam znao i umeo. I nije mi bilo dosadno. U međuvremenu se smenio ministar, Svilanović više nije bio ministar, postao je Vuk Drašković. Zbog jedne spletke koja nije s njim imala veze nego sa Sipovcima, hteo sam da vratim jednog činovnika, pa taj da ga ne bih vratio potegao je svoje veze i onda su napravili ujdurmu. Ispalo je, pošto je u to vreme promenjena zastava, nije bila više Savezna Republika Jugoslavije nego Srbije i Crna Gora, da ja nisam istakao zastavu na ambasadu, zastavu te države na ambasadi u Bernu, što je bilo tačno, ali mi oni nisu poslali zastavu iz Beograda. I tako da sam bio povučen nešto pre isteka onog redovnog mandata, ostao sam bez malo 3 godine u toj službi. Pošto su još uvijek moji prijatelji na dobrim položajima, profesor Vojin Dimitrijević i Vlada Đerić, moj bivši student, Vlada je savjetnik u ministarstvu bio dok je bio Svilanović i još je ostao valjda na nekom savjetničkom mestu i sa Draškovićem, kažu mi, ti bi mogao da konkurišeš za sudiju u Strasburu. Ja im odmah kažem, pa idealno lice za to, idealna ličnost je Lidija Basta. Oni sa snebivanjem njih dvojica kažu, valjda su mislili da ću ja da budem povređen, što nije meni prvom ponuđeno. Oni mi kažu, pa znaš, njoj smo nudili, ali ona se zahvalila, kaže da joj nije zgodno. Dobro, kažem, ja onda ću konkurisati. Pri kraju 2004. smo valjda otišli na razgovor, jer sam u januaru 2005. već bio izabran, a u aprilu sam stupio na dužnost. I od 2005. aprila do aprila 2015. bio sam sudija Evropskog suda za ljudska prava. Kad sam ušao malo u štos, treba se naviknuti na taj rad, to je meni ipak bila nova materija i nov posao, nije bilo lako. I onda sam seo pa sam pisao i napisao sam, mislim, 3 knjige. Objavljene su prvo na engleskom, prvo o zaštiti svojine, onda o kreativnosti sudskog poziva kroz primer kako je nastalo to evropsko pravo ljudskih prava i na kraju sam zaokružio to jednim sistematskim delom, udžbenikom. Dakle, udžbenik evropskog prava ljudskih prava. Druga je kultura, nisu ni tamo sve zemlje iste. Ne možete nakalemiti nečije ustanove i preneti ih ovde mehanički. 30. godina 19. veka Miloš je upravljao Srbijom i Srbija nije imala zakone. Onda je on rekao Vuku Karadžiću, još nekima iz okoline, da sednu i da pišu zakone da bi Srbija postala moderna država. U to vreme je jedan britanski diplomata koji se zvao David Urquhart, bio je sekretar britanskog poslanstva u Carigradu, putovao kroz Srbiju i došao je kod Miloša i onda je sa njim razgovarao Dimitrije Davidović, pisac našeg prvog ustava. Davidović je Urquhartu pokazao ono na čemu se radilo i o tome je izvestio Miloša jednim pismom koje se čuva u arhivu Srbije. Pismo nije mnogo dugačko, ima jedno desetak tačaka u kojima je Davidović saopštio taj razgovor, sažeo razgovor sa Urquhartom.
Pravnik Dragoljub Popović.
Iz tog izveštaja Milošu se vidi da je britanski posmatrač bio gotovo zapanjen onim što vidi i kaže, on mi je rekao da mi ne treba da prepisujemo Napoleonove zakone i slično. Umesto toga rekao je, treba da pustimo seoske kmetove da sude i da zapisujemo njihove presude. Naravno, Britanac je imao u vidu razvitak prava, evoluciju prava kakva se događala u njegovoj zemlji. Jer je anglosaksonsko pravo nekodifikovano, ono se razvijalo prirodnim putem, otprilike kao što se jezik razvija. Jel? Toga nije bilo ništa. Da li bi mogao da se usvoji taj Urquhartov predlog, ne znam, to bi bilo vrlo teško, ali je zanimljiv i uopšte ne bi bilo loše. Jer na to dolazimo i sad, u krajnjoj liniji, zato što vidite, Britanac ima osjećanje da je pravo u vezi s pravdom. Znači, nije važno da li piše u nekakvom zakonu nešto, nekakav tekst, norma i tako dalje, nego pravo je medijum kroz koji pravda prodire u ljudsko društvo. I to se vidi kroz usta mudrih ljudi, to se ostvaruje kroz presude sudova, seoskih kmetova koji su uživali nepodeljen autoritet. Urquhart je predlagao da se srpsko pravo razvija kao sudijsko pravo. Mi to nismo mogli razumeti, to je bilo teško u ono vreme. Ali danas ponovo dolazimo na to. Valtazar Bogišić je, kao što znate, putovao po Crnoj Gori, razgovarao s ljudima i onda je napravio jedan zakonik, opšti imovinski zakonik, koji je izvanredno uspeo. Jer kad ga čitate, vi imate utisak da je to zakonik koji izvire iz naroda. Jezik je prilagođen narodnim potrebama, on je čist, sočan. Obično se smatra da je Bogišić pronalazio te norme u narodu, pa ih je onda stavio u zakon. To je u najmanju ruku sporno. Ja sam stručnjak, pošto mi je to bila doktorska teza za naknadu štete, ja sam analizirao taj deo koji nije veliki. I tu se vidi šta je Bogišić radio, to je bio njegov model. Bogišić je bio veliki poznavalac uporednog prava. I sad kad pogledate norme u tom, recimo, odeljku naknadi štete, vi vidite da je on kombinovao francuski i austrijski sistem, francuske i austrijske norme, ali ih je izvanredno izrazio na našem jeziku, tako da je mogao i sudija i običan narod da to prihvati. I onda je uz to sve dodao takozvane pravničke zakonjače. Dodao je čitav niz tako gotovo kao izreka pravničkih koje čine deo zakonika, gde vidite da se mnogi od njih poklapaju sa takvim odredbama rimskog prava. On je u stvari to preveo, on je možda najveći naš pravnik, jer je upravo to uspeo da postigne, što je zaista, zaista veoma teško. Grigorija Božovića, naravno, nikad nisam upoznao, on je streljan, kao što znate. U mom drugom braku sam došao u dodir sa njegovom porodicom. I moram da kažem da mi je bio veoma zanimljiv, te njegove priče su autentične, ta cela atmosfera tih ljudi koji su, pa neko islamizovan ranije, neko docnije, pa kakav je njihov odnos, kako osjećanje oni imaju. Mislim da je to Božović izvanredno naslikao i da je to veoma autentično. I sad ste me podsjetili, nikako da dam njegovom unuku i unuki tu knjižicu da pročitaju. Valjda ću jednog dana uspeti. Andrić je moj omiljeni pisac, to moram da kažem, i nekako i njegova ličnost mene privlači. Zato što je to bio jedan gospodin, a to je kod nas retko. Ja se sećam, 2-3 puta sam ga video na ulici, on se tako uvek sam šetao u onom svom mantilu, kao što je na spomeniku, tačno je tako izgledao. I naravno, ja sam bio klinac, nikad nisam mogao da mu priđem ili da nešto progovorim s njim. Andrić me je privukao, sećanje na ovu Prokletu avliju, to me je privuklo da pišem tu zbirku eseja i još jedna knjiga koja nije Andrićeva, to je Meša Selimović, nisam smeo da zagrizem, spremam se da dopunim te eseje. Mislim da je to Petar Đadžić objasnio dobro, on bi da se nije pridružio, prošao kao njegov junak iz Proklete avlije, otišao bi. Ceo taj roman je u stvari roman o tome, o pridruženju sili. Ćamil ne može da se integriše, jer njega peče nešto i to je strašno. To sam i ja doživeo u svom životu i ja se nisam integrisao, ali ipak nisam skrenuo toliko uludilo kao Ćamil, ali to osjećanje sam imao i to je imao i Andrić, ubeđen sam. To je autobiografski roman i tako sam citirao sam Serkasa koji kaže na jedno mesto su svi romani autobiografski. Unesite se u situaciju, on živi u Prizrenskoj, tamo ta kuća još stoji, preko puta je već nezavisna država Hrvatska i on piše. I to što piše, Andrić piše sa stanovišta srpskog posmatrača. Otac mu je Hrvat, majka Srpkinja, pa to znate, nudili su mu da ga vrate u nezavisnu državu Hrvatsku, Nemci. Međutim, on nije hteo, bio je ambasador, kako bismo sad rekli, poslanik, i on je bio najstariji među diplomatama. On je za mene jedan skoro ideal pisca, upravo zbog te svoje gospodstvenosti i ajte da time završimo. Vi znate ono što je Mihiz napisao u jednom svom eseju. Njega sam upoznao u skupštini, bio je poslanik Deposa kad sam i ja bio i tako, ali nisam s njim nikad razgovarao, ja sam bio mali, bio sam mlad. Uglavnom, Mihiz je jedan put pitao Andrića kako to da ste vi rođeni, ste običnoj porodici, rasli ste u porodici žandarmerijskog narednika, jer ga je majka ostavila kod tetke, a da ste ispali takav gospodin. Znaš što mu Andrić, kako je bio fin, učtiv i rezervisan, kaže, ah, nisam ja gospodin, niste vi poznavali Milana Rakića, to je bio gospodin. E, onda njih iznavali da mu Andrić opiše Milana Rakića, i bude razočaran. Jer Andrić mu kaže, tako bio je učtiv, kulturan, lepo se obhodio, ništa posebno. I onda to sve Mih ispriča Meši Selimoviću. I kaže, zamisli, pisac kao što je Andrić, ne ume da opiše gospodstvo. Znaš što mu Meša kaže, a možda u tome i jeste suština. Jer gospodstvo se ne može opisati i definisati. Ono se samo prepoznaje. I to je bio Andrić. Ponovo sam došao ovde da se bavim advokaturom iz više razloga. Prvo, zato što živim u Lozani, bilo bi mi teže da dolazim pa da predajem ceo kurs. Drugo, zato što bih sa 65 ili 6, ja već imam 66 ili sa 67 morao u penziju, da sam profesor, ovako primam penziju i plaćam porez i radim advokaturu, a inače i dalje predajem i na državnom fakultetu. Eto, to je moja životna priča u malom. Ovako najkraće ispričana, nikad je nikom nisam do sad ispričao.
Tako je o sebi govorio profesor Dragoljub Popović, čovjek koji neobično lepo ulazi u starost. Montaža Sonja Sibinoski, autor Rajko Milošević.